Nou, dames en here, as Charlize Theron, oftewel Charlize Theron, vir Benoni op die map geplaas het, dan het die baie bekende Leon van Nero sekerlik dieselfde vir sy geboorte door Brakpan gedoen. Leon, as jy nog nie goue sleutel by hulle gekry het nie, dan denk ek die tyd is ryp daarvoor. Want om al die vere op sy hoed te wil tel, genoeg om 'n volstruis kaalster te maak, sal waarskynlik ook die grootste deel van hierdie 50 minute tot ons beskikking in beslag neem. Professor Leon van Nierop is onder meer bekend as vervaardiger, rolprintkenner en resensent en baie mense sal na hom verwys as die man met die goue stem. Verder doseer hy rolprintwaardering aan Wits en die Tshwane Universiteit van Tegnologie. Hy is bekend vir sy skryfwerk vir radio en televisie, maar die hoed wat hy vandag dra is natuurlik die van baie gewilde romanskrywer. Romans soos Adrenalien, Goolfabriek, Viervreter, Verklikker en Wolfdans in die Skemer is maar enkeles wat dadelik in die mense gedagtes opkom en warm nuus is dat sy baie bekende belade verenkeling vir jaar in 'n splinter nuwe roman gedaante gaan verskyn so teen Augustus se kant, 'n klompie maande voor die nuwe filmweergawe se opwagting gaan maak. Maar ons is vandag hier om te luister na Leon en wel oor sy opspraakwekkende roman Plesier Engel, wat daar op die skerm vertoon word. En dit is 'n roman waaroor mens baie kan sê. Ek dink dis nie aldag dat 'n hoofkarakter in staat is dat toe om in sy onderklere verkeerd tot stilstand te ruk nie. Maar ek weet, om daaroor te praat, is 'n taak wat Leon baie beter sal kan verrig as ek self. Leon, ons luister baie graag na jou.
Baie dankie, Etienne. Dames en heren, ek gaan hard probeer, dat het nie klink of ek nuus lees nie, want die oomblik wat ek begin praat, dan sê mense, wragtig, het klink of 'n radio aangeskakel is. Ek wil net vir Etienne Bloemhof hier voor allemaal absoluut bedank, Etienne, vir die feit dat jy, Alistair en B my hier naartoe gebring het. En ek wil ook vir jou sê, Etienne, en ek sê dit, en ek gaan die Engelse woord gebruik voor al hierdie mense, jy is 'n stunning uitgewer. Het is lekker om met jou te werk. Terwyl ek op pad was hierna toe met julle te gesels en dikwels moet 'n mens aarde toe gebring word, want ek sê altyd vir my studente, jy moet jou voete vas op die aarde hou as jy in die vermaaklikheidsbedryf iets wil doen, en as jy nugter wil bly, moet jy op die aarde bly. En so af en toe, dan begin ek so bietjie te sweef en dan gebeur die volgende met my, soos wat nou met my gebeur het. Ek kom daar van die Laanse kant af gestap, en daar kom 'n vrou, 'n kleurling vrou van vooraf gestap, en mens weet mos dat die bruin mense veral baie eerlik met jou kan wees. En sy kom so aangestap en ek dog, dis weer die vrou se boeresensie, ek gaan weer in die dieptes van elendes wees daaroor. En sy kom so aangestap, sy sê, is jy nie Leon van Nierop nie? Maar ek is nou haastig om hier te kom, ek het nie dat tyd vir gesels nie, en ek sê nee. En ek wil aanstap en sy sê vir my, hy weet jy, ook maar goed, hy het so lelik oud geword. Plat op die aarde terug. Ek moet ook vir julle sê, dit is lekker om na julle allemaal te kyk, want ek was nou by 6 skole gewees, en ek het voor duisende skoolkinders gepraat. Dit is wonderlik om iemand te sien wat ouer as 17 is, wat voor jou sit, en wat nie net daar is, omdat hy sy wiskunde klas wil mis nie. Dat julle miskien hier is, omdat julle rarig oor Plesier Engel wil hoor. Nou, Etienne ken die stories wat ek nou gaan vertel baie goed, maar ek dink ek moet aan julle vertel miskien waar Plesier Engel vandaan kom, want die story, achter die story, soos met Wolfenaars in die Skemer, is soms byna interessanter as die story self. En wat gebeur het met Plesier Engel is, baie jare gelede, hier in 94, 95, na die eerste verkiesings, was daar sprake dat prostitusie gewettig gaan word. En 'n ander uitgewer het vir my toe gevra, laat kom en gesê, jy skryf altyd rillers en jy skryf sepies aanhoudend. Wil jy nie bietjie iets anders vir ons skryf nie? En ek sê, wat kan ek nog skryf wat ek nog nie gedoen het nie? En hulle sê, man, sê jy vir ons weet nie. En ek sit en ek hoor die minister praat oor prostitusie wat moontlik gewettig gaan word, en ek dink, prostitusie, niemand het nog ooit daaroor geskryf nie. En ek sê vir haar, man, ja, miskien dink ek prostitusie. En sy sê, ja, maar wat, dit gaan, ons wil nie pornografie hê nie. Toe sê ek nie, maar die wil ek ook nie skryf nie. Ek wil 'n goeie story vertel. Toe sê sy, man, nou gee net vir my een woord. Wat is die story? Daar was nie 'n story nie. En ek is iemand wat nogal baie min rondbeweeg. Ek is redelik van 'n kluisenaar, so ek gaan nie graag uit nie. En die spesifieke aand, soos die liewe noodlot het wil hê, word ek genooi na 'n ete toe en ek kan nie daar uitkom nie, en ek gaan na die ete toe. En hier sit 'n klomp mense en oorkant my sit 'n baie aantreklike jong man van omtrent 28 en 'n bekende vrou wie se naam ek nie kan noem nie. En ons sit daar en ons gesels en ek en die ou begin gesels, maar hy's Engels. En hy sê vir my, "What do you do?" En ek sê, "I'm a writer." En hy sê, "Oh, okay, you must write my story." And ek sê vir hom, "Yes, do you know, dear sir, how many people ask me that question? I've got enough stories. I don't think I want to write your story." Onvriendelik. Maar hy hou aan om my te charmeer, vreselike charmante man, en die vrou oorkant ook ingesels, en uiteindelik begin ek besef, want het is moeilik om deur al die mure te kom wat ek om my bou, en uiteindelik begin ons lekker te gesels, en ek dacht, maar dit is nog wel een aangename ou hierdie, en hy gesels, en hy het soveel kennis, en hy sê vir my, na ruk, gaan ek kombuis toe om nog wijn te gaan haal, want die gasvrou het nie vir my genoeg gegee nie, en ek gaan soon toe, en ek skink in, en hier is die ou ook. En hy sê vir my, ons gesels nog, en ek dacht, maar ek hou vreeslik van die man. En hy vraag vir my, "What is it you think that I do?" And I say from, "I think you're a lecturer because you have such a huge knowledge of people, of you're well traveled." And I say from, "No." And I say from, "I try another one." And I say, "Well, probably you're a tour guide because you've been everywhere, you speak so well, and blah, 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 blah." And I say from, "Wrong again." I say from, "Third guess." I say, "I really don't know." And I say from, "I'm a prostitute." And I say, "Okay. I think of prostitutes usually as girls, as ladies who stand next to the road in short little skirts and weet die soort van clichés wat hulle sê." En hy sê vir my, "Nee," hy sê vir my, "I'm also the highest paid gigolo in the city." I ask, and die aand, die tyd was at 5,000 rand a night. And ek sê, "What do you do for 5,000 rand a night? I can't imagine, I scarcely make 1,000 rand for anything I write. What do you do for 1,000 rand, 5,000, and you enjoy it?" And he says, "Okay, I will tell you. Will you write my story now?" And ek sê, "Perhaps, let's just hear what it is about." Toe volgende dag ontmoet ons, en ek sê, "I'm not going to pay you for your story. For that you must be sure. Can you imagine if one of the newspapers see us sitting here and I give you money next day, what are they going to say about us? No, it's fine, I will just tell you the story." En toe vertel hy vir my die mees ongelooflike story wat in Plezier Engel is. Met ander woorde, Plezier Engels, as julle om daar sien, is omtrent 80% waar. 80% daarvan is waar. Maar wat ongelooflik was, is ek vra toe vir hom, "Maar hoekom sal 'n ou soos jy, wat so ongelooflik aantreklik is, wat so geweldig intelligent is, wat enige job kan kry wat hy wil hê, hoekom sal jy 'n prostituut word?" En hy het net vir my een sin gesê, wat ek nie vir julle nou kan sê nie, maar dit is die geheim van die boek. Hy het vir my een sin gesê van hoekom hy die werk doen. En toe hy daai sin vir my sê, toe bel ek die uitgewer toe sê ek het my story. En sy sê toe, "Goed, begin om te skryf." En ek het hom geskryf, en die vorige een was nogal 'n groot sukses. Want wat ek daar uitgevind het, is hoe ongelooflik tragies die mense se lewens is. En mense weet baie min van mannelike prostituie. Gewoonlik is mannelike prostituie aan die gay kant. Dis waar jy hulle gewoonlik kry. Maar jy kry bitterlik selde, soos in American Gigolo, dat jy 'n mannelike prostituut het, wat vrouens vermaak, is maar graag die neutrale woord wat ek gebruik. Vroue vermaak. En hy sê vir my, dit is omtrent die moeilikste werk wat daar is om vrouens te vermaak, in aanhalingstekens. Wat hy sê hy het nooit na mans toe gegaan nie, maar hy het gesê van sy kollegas het, en met hulle is dit makkelijk, dis 5 minute, dis 10 minute, en is verby, en jy kry 'n klomp geld. Maar met 'n vrou is dit heeltemal anders. Toe sê ek, "Maar hoe is dit anders?" En toe begin hy vir my verduidelik, en dit was die hele wetenskap waarna ek sit en luister het, asof ek na 'n lektor by universiteit sit en luister, wat oor sielkunde praat. En ek kom toe agter, maar eintlik is die ou 'n soort van 'n sielkundige. Hy is 'n sielkundige van die lyf. Hy weet presies, nie net wat om met 'n lyf te maak nie, maar ook wat om met 'n brein te maak, want hy sê, seks gaan eintlik oor brein. Mense het eintlik breinseks eerste, voordat jy oorgaan, tot die volgende stap. En dit het my begin fascineer. En toe het hy vir my van sy kliënte, wat ek nooit maar gesien het nie, maar ek kon hulle bel, en met hulle praat oor die foon, want hulle wou nooit, baie van hulle was baie bekend, hulle wou nooit gehad het, dat ek moet weet wie hulle is nie. En hulle het vir my begin vertel, op my onkoste, op my foonrekening lank, het vir my vertel hoekom hy so goed was. En ek sê toe vir hulle maar, julle is allemaal verskrikkelike magtige vroue in die bedryf, in die politiek destyds, in die gemeenskap, baie mense weet, ek het van die stemme herken, weet wie dit is, hoekom doen jy dit? Jy kan eintlik enig iemand kry wat jy wil. En dan sê baie van die vroue vir my, maar ons huwelike, want ons huwelike was onvervul, of ons kry nie iemand wat ons verstaan nie, of mans word bedreig deur ons. Die oomblik wat mans ons sien, is hulle bedreig. Hulle wil nie betrokke raak by ons nie. Hulle sien ons is in beheer van 'n bankgroep, of ons is in beheer van 'n politieke, wat ook al, en hulle wil nie betrokke raak by ons nie, want hulle sien ons werklik as 'n bedreiging. Toe sê ek maar, wat doen, kom ons noem Tristan, soos wat hy in die boek is. Wat maak Tristan anders? Hy het natuurlijk 'n ander naam gehad. En toe begin hulle oor om te praat, en wat vir my interessant was daar, en dis wat ek in die boek gedoen het, en ek onthou ek het vir Etienne gebel, hele paar keer en gesê, kan ek dit doen? Want ek hou van gewoonlik 'n enkel verteller, ek hou van een persoon wat die story vertel, gewoonlik 'n verteller van buiten af, gewoonlik 'n alwetende verteller, of soms 'n ek-verteller, eerste persoons verteller. Maar in hierdie geval het ek elkeen van die vrouense stories neergeskryf, dit verander, ek moes dit 'n bietjie verander, want hulle het gesê, as ons onsself erken in daardie boek, is jy in die hof. En ek het gedoog, die wil ek nie heen nie. En ek het met antwoord hulle werke verander, of sekere goed van hulle verander. Maar die manier wat elkeen oor Tristan gepraat het, was vir my absoluut fascinerend. Hoe hy verskil het vir elkeen van hulle. Ek het 8 verskillende mans ontmoet in die proses van wat hulle van hom vertel het. Die ou wat ek ontmoet het en die 7 oor wie hulle gepraat het, was verskillende mense. En is my ongelooflik dat een mens so verskillend teenoor ander mense kan wees, maar wat my veral van hom beïndruk het, is sy ongelooflike menslikheid. Die feit dat hy werklik verlief geraak het op die vrou terwyl hy haar gehaat het, en gewoonlik was dit vir 'n naweek, dit was nie net 'n vinnige quickie van 30 minute nie, dit was gewoonlik 'n aand, hy het die hele aand by haar deurgebring, en hy het vir my begin verduidelik wat romanse is, en ek het gedoog, ek weet wat romanse is, want ek het gehoor gister by RSG het Saartjie Botha gepraat oor wat is 'n held, verskoning, wat is romanse, en sy het vertel, hoe word 'n held gesien, hoe word romanse gesien, en het is heeltemal anders as wat Tristan was, die goed wat Tristan vir mense gegee het, hoe hy romanse gesien het, hoe hy liefde gesien het, en hy het vir my gesê, al hierdie vrouens, by wie ek slaap, en hy kies by wie hy slaap, want natuurlijk het die word of mouth uitgegaan, ek het nie adverteer in 'n koerant en gesê, ek vra R5000 vir wonderlike aand nie, dit was onder die vrouens in Johannesburg, spesifiek, het die woord baie vinnig versprei oor om wie hy was en so aan, en vrouens het natuurlijk vir hom dan gebel, en ek sal nou nie vir julle vertel van 'n prachtige oproep wat ek gehoor het wat hy geneem het, en die vrouens het hom gebel, en dan besluit hy eers, ja hy gaan of ja hy gaan nie, dit is daar al bepaal dat hulle by hom wil wees, en dit was die dag voordat jy nog elektronies geld kon oorplaas oorspronkelijk, so hy so gesê het, hy soek R5000, hy soek dit voor die tyd, en anders praat hy nie verder met hulle nie, en dan sê hulle, maar wat waarborg het ons, dan sê ek is jou waarborg, ek wil het net hee, die geld voor die tyd hee, in die boek natuurlijk word die geld elektronies voor die tyd oorgeplaas, wat ook 'n interessante kinkel daaraan gee. So het ek toe met die vrouens gepraat, en hulle het vir my vertel wat het hy gedoen, en wat my geïnteresseer het daar, en ek weet ek is gekritiseer in die boek, op 2 maniere. Die een groep mense het gesê, dis nie eksplisiet genoeg nie. Hoekom het jy dit verder geneem nie? Hoekom het jy die beskrywings nie meer eksplisiet gemaakt nie? Hoekom het jy die beskrywings warmer gemaakt nie? Toe sê ek, want dis nie pornografie nie. Ek wil nie pornografie skryf nie. Ek stel nie belang in die liggaamlike funksies nie. Dit maak nie vir my saak nie. Wat vir my saak maak is die verstand. En ander mense wat nogal konservatief is, 1 of 2 het gesê, oe, jy het daai woord gebruik en jy het daai woord gebruik. En dis nogal vir my erg te sê, maar mevrou, die boek gaan oor prostitusie. Wat verwag jy, moet ek sê? Ek kan toch nie die hele tyd 'n sagstelling gee oor die mannelike geslagsorgaan nie. Ek kan nie die hele tyd sê, sy kyk na hom nie en sy sien hoe hy opgewerk raak nie. Ek moet baie keer meer as dit gee, verstaan toch? Hoekom het jy dan die boek gekoop as jy dit nie weet nie? Ek moet gou vir julle hier in die rede val met wat ek hier vertel. My boek Ratels, wat by iemand in Dersou is 'n kinderboek, of 'n jeugboek, wat voorgeskryf is by skole. En het is juist waar ek gepraat het die afgelope 2 dae, maar dit sluit nou aan by die expliciete. En ek kry 'n verskriklike kwaai epos van 'n vrou af, wat vir my sê, jy het my 18-jarige seun gekorrupeer met jou boek. Ek sê, maar mevrou, die story loop al 6 jaar op RSG, daar was nooit werklik klagtes dat ek mense korrupeer nie. Die vreselik baie van die boek het al verkoop, wat, hoe het ek die seun gekorrupeer? Sy het gesê, sy sê vir my, daar is 'n toneel waar hy op die bus sit, en dan sien hy 'n FHM lê op die bank. Hoe durf jy 'n FHM in 'n boek inbring? Toe sê ek, mevrou, as jy seun nog nie op 18 van die FHM weet nie, is het hoog tyd dat hy weet, daar is baie plesier wat by hom verlore gaan. Sy het nie baie goed daaroor gevoel nie. My punt terug by plesier engel is, ek het gevoel, ek moet seker van die goed meer eksplisiet skryf as wat ek gedoen het. En al die vrouens reaksies was, hulle het daar uitgekom ten volle bevredig, maar nou, gewoonlik gegil mense as jy sê ten volle bevredig. Ten volle bevredig het ook beteken emosioneel bevredig. Want met baie van die vrouens het hy nie seks gehad nie. Dis wat vir my ontsettend interessant was. Hy het byvoorbeeld 'n professor aan die universiteit, 'n vroulike professor aan die universiteit, het hy gereeld vergesel na premiers toe. En ek het hom een keer saam met die vrou wel by 'n premier gesien en toe besef my jok nie. En toe sien ek die vrou en toe sien die vrou my en toe loop sy vinnig weg want toe weet sy ek weet van hulle twee. En die vrou het hom gehuur en dan in die aand het hulle letterlik 'n hele aand deur net sit en gesels. En sy het gesê dit is so lekker. Kom ons sê nou maar sy was, dit is nie wat sy was nie, kom ons sê sy was 'n boekresensent. Sy sê dit is so lekker om met iemand te gesels wat nie bang is vir wat jy gaan sê nie en wat nie geïntimideer is deur jou nie en wat net met jou gesels as 'n vrou. Hy gesels net met jou as 'n vrou. Dit was vir haar 'n ongelooflike ervaring geweest. So baie van die vrouens het fisies nie met hom seks gehad nie en dit het my absoluut aangegryp. Ek was gefassineer is die woord wat ek soek. Ek was betower daardeur want ek het gedoog, magtig, maar hier het ons nou 'n held, maar is eintlik 'n anti-held. Maar 'n held soos Saartjie Botha hom nie gister kon beskryf nie, dis heeltemal 'n ander soort van held as wat sy oor gepraat het. Sy het oor die konvensionele CP-held miskien gepraat, soos mense Oscar Pistorius gesien het, maar Tristan Hamilton of Hansen, soos ek hom nou, ja, Hamilton is hy nou in die boek, hy was tevore aan 'n van gehad, toe kom ek agter, daar is 'n Tristan Hansen, by the way, toe moes ek hom weer verander na 'n ander naam toe, of Tristan Hamilton, nou is ek self die mekaar met die van. En toe sy vir my vertel, hoe lekker hulle sit in gesels het, was ek absoluut gefassineerd daarmee. Maar het sy gesê, hy was onwrikbaar, R5000 en dis dit, elke keer R5000, dus sy was baie ryk, so sy het dit uit haar agtersak gehaal. Baie van die vrouens by wie hy was, het daai R5000 uit hulle agtersakke gehaal en het dit nie gevoel nie. En toe eendag, toe sit ek by hom en ek is besig om aantekeninge te neem, maar dit was net toe selfone begin het, op die mark gekom het, en sy selfoon lui, en die gesprek gaan so, hallo, dis Tristan, met so'n sexy stem, en ek hoor iemand praat aan die ander kant, maar nou hoor ek, want die vrou praat hard aan die ander kant, nou hoor ek, want hy hou toe vir my dat ek ook kan hoor, en sy sê, hallo, is dit Tristan? En hy sê, ja, nee, dis ek, en sy sê, hallo, kom ons sê nou maar, dis Mina hier van Newlands, en hy sê, hallo Mina, wat kan ek vir jou doen? En sy sê, maar ek is eintlik bietjie bang om met jou te praat, want die vrouens praat allemaal van jou, en hulle het sulke wonderlike goed wat hulle van jou sê, maar ek weet ook hoe jy lyk, o, jy lyk vreeslik mooi, jy het 'n mooi lyf, ek het jou gesien, iewers, maar ek wil vreeslik graag, hy sê vir haar, jy wil by my wees? Ja, sy sê, maar ek het nie R5000 nie, my man het my verskrikkelijk verinneweer, het my verskrikkelijk geslaan, het my vreeslik mishandel, het my 2 keer verkrag, en sy raak in die huil, en sy sê, en hy is weg, en ons is geskei, en hier sit ek nou alleen in my huis, en ek wil so graag by jou wees, en sy sê, en hy sê vir haar, hoeveel geld het jy, Mina? En sy sê, R113.70, Tristan, en hy sê vir haar, goed, hoe laat vanavond? En sy sê, jy bedoel, jy sal? Sy sê, ja, maar jy moet vir my die R113.70 voor die tyd gee. En sy sê, nee, goed, ek sal. En hy sit die foon neer, vir die adres en so aan, en hy sit die foon neer, en ek sê vir hom, dit was vir my ongelooflik wat jy daar gedoen het. En hy het vir my gesê, maar dis my werk. Soos jou werk is om op die radio te praat of oor films te skryf, is dit my werk om verlore siele, mense wat mishandel is, mense wat alleen is, mense wat eensaam is, om hulle te comfort, het ons nou Engels gepraat, to comfort them, to show them that a man can actually be nice and sweet and gentle and sensitive to them. En ek het die hele aand wat hy nou uitgegaan het, sit en wag by die huis, probeer ek nou dink wat gebeur alles, en ek toch, voel toch dalk as hy haar sien, en sy is onversorg of so, dan besluit hy nie, maar hy wil nou nie. Volgende ochend, 10:00, lui my phone, hy sê, do you want to know what happened? Ek sê, of course I want to know what happened. En ek gaan toe en ek gaan sien hom, en hy sê vir my, dit was verskriklik, toe sy die deur oopmaak, en hy lig sy hand om sy hand uit te steek, toe koes sy, want sy is gewoond as 'n man sy hand lig, dan slaan hy haar. En haar een oor was doof geslaan, sy moes die hele tyd so met hom praat, dat hy hierdie oor kan hoor, want die oor was doof geslaan. En toe hy haar uitvat na theater toe, hy het haar uitgevat theater toe, en hy het haar uitgevat na restaurant toe, en net die feit dat hy die deur vir haar oopgemaak het, laat staan nog die feit dat hy vir die ete betaal het, laat staan nog die feit dat hulle na sushi restaurant toe gegaan het, wat destijds net al van die mode begin kom het, was vir haar so 'n ongelooflike ervaring, maar die gentle manier wat hy met haar gepraat het, die feit dat hy oor doodgewone goed met haar gepraat het, dat seks nooit opgekom het nie, om nou die woord te gebruik, was vir haar wonderlik gewees, en hulle het gaan kyk na die vertoning, en hy het vir haar verduidelik, hoe werk die theater, want sy was nou lewerig nooit in die theater gewees nie. Laaste ding wat sy gesien het, was Kalgat tussen die Daisies, was die laaste film wat sy iewers gesien het, dis haar, wat sy verstaan van uitgaan, en sy het gekyk, en hierdie performance gesien, en nie geweet wanneer om hande te klap nie, en niks, al die goed het hy vir my vertel, en hy het haar die aand huis toe gevat, en hy was nooit van sy kant af, dat hy aan haar gevat het, of wat ook aan, en sy het net skielik toe hulle by die huis kom, na hom gekyk, en hom net skielik vastgevat, en het gesê, sy kan nie glo dat een man so gentle en so nice, en toe het daar wonderlike goed met haar gebeur, daarna waarop ek nie nou sal ingaan nie. Tot die volgende ochend was sy by haar gewees, en die toneel is in die boek, die toneel is feitlik identies in die boek, en ek het altyd gewonder, hoe lyk, kom ons nou maar na Mina, hoe het Mina gelyk, en het vir my gesê, weet jy, dit het nie vir my saak gemaak, hoe sy lyk nie, ek gaan nie vir voorkomse nie, hulle kry wat hulle voor betaal, hulle kry een goeie lyf, en hulle kry een goeie, wel opgevoede man, en iemand vir wie hulle nie bang is nie, iemand wat hulle nie bang is, gaan hulle aanrand, of verkrag, of wat ek al nie, en ek gee nie om hoe hulle lyk nie, dis vir my een vrou, vir my gaan het net om met haar te communikeer, om haar lief te hee op die oomlik, en sy het gesê na die tyd, en dit was die probleem wat ek in Plezier Engel aangespreek het, en dis ook om ek die rol van die sielkundige geskep het in die Plezier Engel, is hy net een keer by een vrou geblei, nie weer een keer nie, hy het nie weer teruggegaan nie, wat vir my vreemd was, hy het my gesê, hy wou nie geheg raak aan mense nie, en as jy die geheim van die boek lees, sal jy verstaan, hoekom hy nie wou geheg raak aan iemand nie, hy wou nie iemand by hom hee, om mee te trou, of om 'n verhouding mee te hee nie, en dis die geheim van die boek, hoekom nie, wat baie ons selfsugtige rede was, en ek het toe dit geskryf, soos wat het daar gebeur het, maar daar was ook baie snaakse incidente, met Plezier Engel gewees, voor ek by die soekunde gekom. Ek doen een versoekprogram op RSG op een sondag om 1:00, en ek moet vir julle sê, die program eindig, einde van die maand, en ek was die eerste wat op my knie gegaan het en dankie gesê het, maar fysies, omdat mens vreselik, abuse is maar die woord, abuse word deur luisteraars, as jy nie hulle boodskappe uitsaai, want die boodskappe is wel een verskrikkelijk belangrik. In elk geval, ek sit op die radio en ek sê, is daar iets soos een vrouwelike trokbestuurder, een vrouwelike trokdrijver? Want ek probeer nou verskillende vrouwens kry om na Tristan toe te gaan. En daar kom so 1 of 2 sms'e terug, en e-posse terug, wat sê, ja, ek is een vrouwelike trokbestuurder, hoekom? En ek sê, waar ben jy? Nee, ek is in Kimberley, dus sê ek, nee, dit is te ver, ek soek iemand in Johannesburg. En gelukkig is daar een vrou van vereniging, wat vir my sê, maar sy is een trokdrijver, wat wil ek weet? En ek sê, vrou, kan ek jou ontmoet? En sy sê, hoekom? Ek sê, man, ek wil net vir jou paar vraag, want ek het een boek wat ek skryf, en ek verstaan nie mooi, een vrouwelike trokdrijver, hoe dit werk nie, ek ken nie mans, maar hoekom sal een vrou een trok bestuur? En sy sê, nee, sy sal. En sy sê vir my, kry my by die N1 BP garage, by die snelweg, net by Beiers Nou Dees, sal ek met my trok vir jou wag. En ek dacht, dit sal ook een lekker korantstorie wees, as hulle dit sien, hier hou ek stil, en klim by die vrou in een trok. En ek verwag, hierdie groot, kyk, ek is altyd die een wat eerste oor stereotypering praat, as ek resensie skryf, is stereotypering die eerste ding waar ek die mense uittrap. Daar doen ek dit. Ek verwag 'n groot, sterk, manlike soort van 'n vrou. En hier klim die pragtige vrou uit die trok uit. En sy sê, hallo, is jy Leon? En sy is gesels vreeslik lekker. Ek sê, ja, en ons praat en ons gesels. En sy sê, kom, ek vat jou bietjie vir 'n trippie met die trok, met die snelweg af, op en terug. Jo, dit was lekker. Ek kan vir julle sê, ek het nog nooit in 'n trok gery nie. En dit was vir my die lekkerste ervaring om saam met haar in hierdie trok te ry. En terwyl ons ry, en dit is wat Henny Oukamp altyd sê, 'n skrywer is 'n parasiet en 'n skrywer is 'n afkyker. Wat al wat ons die hele te doen, of ek die hele te doen, is ek kyk af en ek luister en ek neem in, maar ek kan nou nie sit 'n aantekening maak daar nie. Maar wat pragtig was in haar trok, is haar sy katte en honde gehad, die se foto's is opgeplak, hulle het ons nou die ding wat afslaan en weer opslaan, die is daar opgeplak. Langs haar is 'n piknikmandjie met al haar, met kos in. En sy sê, dis moeilik vir haar sy by trokstoppe kom, sy kan nie saam met die manne daar sitte gesels nie, want hulle is net achter een ding aan, en sy wil nie daarby betrokke raak nie. Sy rijde maar iwers en gaan hou iwers stil in die huis, maar op haar eie piknik hier en daar trok, en al die goedjies wat vir haar belangrik is, was vir my pragtig gewees. En ek ontdek toe hierdie pragtige vrou, en ek sê vir haar, toe ons terugry, en ek sê vir haar, ons noem hulle maar Santa, want dit is wat ek haar in die boek noem, en ek sê vir haar, Santa, wat is jou grootste fantasie? En daar so oomblik, en sy draai haar kop na my toe, en sy kyk na my, en sy sê vir my, my grootste fantasie. En ek sê, ek het dit nie heeltemal so bedoel nie, en sy sê, nee, my grootste fantasie is 'n ryloper. Weet jy dat mense nie meer rylopers kry nie? In die ou dae het mens altyd rylopers gekry en was die mooiste ouens in die army ouetjies en almal wat altyd langs die pad was. Hulle is nie meer daar nie. Dit is my fantasie. En ek sê die vrou, hoe sal jy nou voel as daar so mooi ou en so staan en hy vra vir jou soveel geld om jou fantasie te wees? Sy sê, ek sal hom betaal net daar. En daar het hoofstuk 1 ontstaan. Hoofstuk 1 het net daar ontstaan. En ek en sy het my weer afgelaai en sy sê vir my, "Maar hoekom het jy al hierdie vrae vir my gevra?" Dis ek hierse later in 'n boek sien. Hoekom ek al die vrae gevra het? En toe het sy plesier eendag gekry. En toe sê sy, "Jussie, ek wens dit was ek met wie gebeur het wat in hoofstuk 1 gebeur het." So, jy weet, waar is die man? Toe sê ek, "Nee, ek kan nie vir jou die nommer in die goed gee nie." Maar dis hoe dit hoe al hierdie verskillende vrouens ontstaan het. Toe ontstaan daar 'n karakter en dis 'n sielkundige. Ek het besluit, wat sal die interessantste twee karakters wees om teenoor mekaar te sit, want dat jy 'n prostituut, wat gaan nie die hele boek deur doen, elke keer 'n vrou hê by wie hy is, dan raak het ons voorspelbaar, dan is dit 50 Shades of Grey. Elke hoofstuk is maar net nog 'n seks-eskapade. Mens raak later moeg vir seks-eskapades. Ek bijvoorbeeld gedink in die Robberin 300. Jy kan net so lang kyk na soveel mense wat doodgekap word in bloed en opgekap word in bloed wat spuit oor die lens. Jy kan net so lang daarna kyk, dan het jy genoeg gehad. So, daar moet variasie wees. En ek skep toe 'n sielkundige. En ek het met sielkundiges gaan praat, baie duidelik met sielkundiges gaan praat, wat almal gekant was, meeste van hulle, nie almal nie, gekant was teen prostitusie. En oor die skade wat prostituut aan mense aanbring, maar die sielkundiges, wat almal vrouens was, wat ek gepraat het, omdat het 'n vrou in die boek was, het gesê, dis kitsoplossings, wat gebeur die volgende oggend? Hulle wil hom weer hê, en waar is hy dan? Dan moet ek sê, maar hy is weg, hy is nie meer daar nie. Dan sê sy, maar besef jy hoeveel skade dit eintlik aanrig, dis net 'n kitsoplossing. Mens kan nie daarvan leef nie. Ek neem maande lank om by 'n probleem uit te kom, en ek help mense op so en so en so manier. Hy doen dit in een aand, en Tristan het al het vir my gesê, een aand en alle probleme is weg. Dus sê ek dink nie dis so maklik nie, ek dink nie net, 'n lekker oomblik sal jou probleme wegneem nie. En toe skep ek die sielkundige en ek probeer iemand kry om die sielkundige op te baseer. Want gewoonlik is my karakters feitelik almal op iemand gebaseer. En ek het vroeër jare, het ek 'n geweldige sielkundige probleme ervaar wat vir my interessant was, wat ek nie kon verstaan nie. Ek kyk baie keer na myself van buite af, ek vind myself vreeslik interessant oor al my fobies en probleme en skaamgeheid en so aan. En my probleem was, ek kon nie in 'n huisbak klim nie. Ek was verskrikkelijk bang vir 'n huisbak. As iets hoër as 5 verdiepings was en ek in 'n huisbak moes klim, het ek letterlijk in doodsangst in 'n huisbak gestaan en gedink as die huisbak gaan staan, so ek 'n hartaanval kry. En toe gaan ek na die sielkundige toe en ek sê, man, ek het hierdie probleem, dis 'n hypnoterapeut gewees. Ek kan nie in huisbakke klim nie. En die vrou het my so ruk met my gepraat, baie lank het my gepraat, ons kon nie by die probleem uitkom nie, want ek is nie iemand wat maklik praat of my maklik oopstel nie, en sy het gesê, ons moet jou onder hypnose sit, ons sal moet jou onder hypnose sit om by hierdie probleem uit te kom, en ek sê, ek laat nie iemand in my kop inkom as ek nie beheer het nie. En sy sê, wil jy gehelp word of wil jy nie gehelp word nie? En ek sê, maar natuurlijk wil ek gehelp word, so kom ek hier is. En ek sit in sy plaas my onder hypnose en daar kom iets uit my kinderdae uit, wat niks uit my ouers te doen het nie. Iets uit my kinderdae uit, wat verduidelik hoekom ek so bang was vir huisbakke. En die oomblik, en ek het gevoel in myself, toe ek daai oomblik onthou, dis het verby, dis daai vrees net verby. Ek het onthou wat gebeur het en ek het besef maar, dis verby, jy kan nie langer verder, wat gebeur het is, in die huis waar ek groot geword het, was daar kombuiskaste wat op en toe geskuif het. En ek het altyd met my ma se voete met my treintjies gespeel. Altyd met die treintjies gespeel. En toe sê my ma nou staan en vir my, Boetie, kom net bietjie onder ma se voete uit, ek is besig om vir baie mense kos te maak, jy is al die onder my voete. En ek het die kombuiskas oopgeskuif en ingeklim met my treintjie en om toegeskuif. Maar was nie handvat aan die binnenkant nie. En daar gespeel en ek het van kleins af van rillers gehou en gedink, so lekker gevaarlik hier. En toe ek wil uitkom, toe kan ek nie oopmaak nie en my ma het toe uitgeloop en sy was in die tuin. En daai 2 of 3 minute daar vas het ek klaustrofobie wakker gemaak wat ek nie geweet het ek het nie en wat tot in my 40ste jaar by my was. En toe die vrou toe ek uitkom uit die hypnose uit en ons begin gesels, toe sê ek vir haar, weet jy, ek sal jou nogal graag wil gebruik as 'n karakter in 'n story. En sy sê, nee maar, jy kan as jy wil, maar doen het net positief asseblief, want sielkundiges word altyd gestereotypeer en word altyd gewys as gefrustreerde mense wat eintlik self sielkundige hulp nodig het. Beloof my net, jy sal haar as 'n gebalanseerde mens skep. En ek het gesê, natuurlijk sal ek het doen. En soos wat ek Erika geskep het in Plezier Engel, het ek baie van die goed met haar bespreek. En van haar gesê, hoe sou jy reageer as 'n man vir jou dit en dit sê? Hoe sou jy reageer? En elke keer het sy teruggekom na die vrouens toe, by wie hy was, nie na hom toe nie, want sy het gesê, hy het klaar besluit wie hy is, wat hy wil wees. Sy het elke keer teruggegaan na die vrouens toe, en gesê, besef jy, dat hy ook emosionele skade aan hulle doen. En ek het toe, 1 of 2 van hulle gekontak en gesê, het hy emosionele skade aan julle gedoen? En in al 2 gevalle het hy vir my gesê, nee, hy het my gehelp om myself te ontdek. Hy het my gehelp om te verstaan wat my probleem is. Party van hulle het werklik probleme met die fysiese daad van seks gehad. Dit was vir hulle 'n groot probleem om tot die seksdaad oor te gaan. En hy het vir hulle gehelp om oor daai ding te kom, soos ek in die huisbak, het hy hulle op 'n baie lekkerder manier as vir my, gehelp om oor daai grens te tree. En dit was my verskriklik interessant gewees. En toe ek dit ingewerk en besef, maar wat sal gebeur as die sielkundige op hom verlief raak? Dis nog 'n interessante scenario daai. En ek spraak vir die sielkundige, sal jy op 'n ou soos die verlief raak? En sy sê vir my, hoe lyk hy? En ek haal toe sy foto uit. En sê, o, absoluut, absoluut sal ek op hom verlief raak, maar ek sal my weer onttrek daarna aan hom, te sê, nee, dit is nie so makkelijk as wat jy dink nie. En daar het ek heerlik met die sielkundige gesels, toe het ek 'n prostituut gehad, en die sielkundige die 2 by mekaar gesit, 'n story geskryf daaroor, en dit het Plezier Engel geword. En ek kan nie vir julle sê hoe lekker ek daaraan geskryf het nie, ek het vreeslik lekker daaraan geskryf, maar wat ook gebeur het, is ek het verskriklik ontsteld geraak, oor wat ek geskryf het, want wat met my gebeur is, ek leef verskrikkelijk in die karakters, as ek klaar is met 'n boek, is het asof ek 'n verhouding beëindig het, dis asof ek deur 'n egskeiding gaan, as die roman klaar is, en Etienne sê vir my daarvan gehou, dis gewoon ek die beste, want as Etienne sê, het nie daarvan gehou nie, dan sal ek vir 'n week, en ek drink nie, maar dan sal ek begin drink, en dis my vrees om van die roman afskeid te neem, en Plezier Engel is die roman wat my die langste vasgehou het, dit in Verklikker, maar Plezier Engel spesifiek, want een journalist vraag te vir my in een stadium een baie intelligente en een slim vraag, En gewoonlik vra, want ek is self 'n onderhoudvoerder, mens vra mos maar so 'n sekere vraag, jy is net soveel vrae wat jy kan vra. En baie joernaliste het met my onderhoude goed en baie het uitgevra oor die seks en baie het natuurlik die vraag gevra, ek neem aan, jy het die navorsing baie geniet, knip oog. Dan sê ek nie, weet jy, ek het nie die navorsing eintlik geniet nie, maar dit was my baie hartseer gewees. Maar in hierdie geval vra die joernalist my, wie van al hierdie karakters, hier is omtrent 15 karakters in hierdie boek, aan wie van hierdie karakters is jy die naaste, wie verstaan jy die beste? En sonder om te blik of te bloos het ek gesê, Tristan Hansen is die karakter wat ek die beste verstaan. En toe begin ek eers besef hoe baie van myself en my eie filosofie oor liefde, oor romanse, oor seks, ek in hom gesit het. En daar en die groot kritiek wat ek in die boek kry, is daar gebeur iets dieper in die boek. En ek onthou Etienne self het my gebel nadat hy dit gelees het. En Etienne was ook half geskok oor wat ek gedoen het, maar Etienne het ook gesê, jy kon nie iets anders gedoen het as wat jy daar gedoen het nie. En toe ek dit gedoen het, daai spesifieke deel van die boek, as mens mos 'n boek skryf, dan lees jy oor en oor en oor en oor en jy word maak reg en jy gaan oor. Daai spesifieke deel het ek een keer geskryf en klaar en ek het nooit weer daarna teruggegaan. Ek het nooit weer gelees nie, ek het nie teruggegaan daarna toe nie, dit het my net te veel ontstel. Maar daar was geen ander ding wat ek kon gedoen het as dit nie. Die boek het eenvoudig net nie 'n ander einde as dit nie, omdat dit is wat met die oorspronklike persoon gebeur het. Nie heeltemal dit nie, maar wat by die oorspronklike prostituut gebeur het. Die geheim wat ek van julle van praat, moes hy mee vrede maak. En in die boek help ek om vrede te maak daarmee, en dit is nogal 'n baie tragiese uiteinde wat uiteindelik daar gebeur. Laastens, ek wil julle so 10 minute kans gee om vrae te vra as julle wil. Laastens, Gaan Plesier Engel is ook eintlik 'n verhouding met 'n stad. Want Plesier Engel gaan oor Johannesburg. Baie min boeke is werklik oor Johannesburg nog geskryf. En iewers vra die sielkundige vir Tristan, hoekom hou jy so van Johannesburg? En daai stuk wat daar uitkom, is ek wat praat eintlik, ek het klaar geskryf het, besef ek, maar is ek wat dit gesê het. Hy het gesê Johannesburg is 'n hoerstad. Om hier te bly moet jy betaal. Jy moet ryk wees, jy moet betaal, jy moet alles opoffer wat jy kan en dan gee hy vir jou die goud terug. En Tristan, die oorspronklike Tristan het vir my gesê, hierdie stad, ek voel soos 'n engel oor hierdie stad. Dis ook om die voorbeeld lyk soos hy lyk, dat het lyk of die man is wat vlerke uitsprei. Maar dit wys ook, ek het hierdie stad lief, ek beheer hierdie stad, ek regeer oor hierdie stad, ek regeer oor die vroue in hierdie stad. Hy sê vir my, besef jy hoe wonderlik is dit, as 'n mens by 'n vrou uitstap, en daai vrou is volkome bevredig op verskeie maniere, en jy het 'n fantastiese ervaring gehad. Jy voel soos 'n engel wat vir haar die diens bewys het. En daarom voel ek is verlief op die stad, want die stad en my werk is my dieselfde ding. Dis 'n delverstad, dis 'n goue stad, dis 'n hoerstad, net soos ek. Daarom hou ek so van die stad. So die roman is gaan eintlik oor die verhouding van 'n man met 'n stad, met Johannesburg. Nou, dit is naastenby wat ek oor Plesier Engel te sê het. En as mens eers 'n skrywer oor sy eie boek aan die woord stel, dan praat hy vir 3-4 ure lank. So ek gaan nou hier ophou. En by julle hoor of julle seker vrae het wat julle wil vra. Dit kan gaan oor Plesier Engel. Dit kan ook gaan oor iets anders, oor ander boeke miskien. My gunsteling rolprent, want is die vraag wat ek altyd kry, is 2001 A Space Odyssey en American Beauty. Daardie twee is my gunsteling films, so ek antwoord net daai vraag eers. So is daar iets wat julle wil vra? Is daar iemand wat dalk die boek gelees het, wat dalk vir my iets wil vra? Of, jy moet nie bang wees om te vra nie, want daar is nooit iets soos 'n dom daar is nie iets soos 'n dom vraag nie, net 'n dom antwoord, wat ek gewoonlik gee. Ja, mevrou.
Ek het die boek baie geniet, Leon.
Maar net die einde weggee nie, hoor.
Nee, ek sal nie. Die voorblad, die persoon daarop, is dit die werklike Tristan of is dit 'n model?
Nee, is 'n model.
Want hy was seker ook so mooi.
Die sal Etienne hulle weet, want hulle het die foto gekry. Ek het net vir hom gesê, ek wil graag 'n ou hê wat 'n langbroek dra, maar sy onderbroek moet uitsteek. En hy moet so staan.
Ja.
En Etienne het hom gekry.
Ja, en die tweede vraag is... Is daar 'n Tristan in Kaapstad?
Nee, nie wat ek van weet nie. Nie wat ek van weet nie. As daar was, so ek vir jou opstel in Bos. As daar was, so ek vir jou nommer gegee. En sy naam is heeltemal iets anders.
Ek wil net sê, ek het 50 Shades of Grey gelees voordat jou boek gelees het en ek dink nie ek sou 50 Shades of Grey gelees het as ek eerste jou boek gelees het nie. Omdat jou boek, omdat die emosionele verhouding wat hy met mense het, is soveel meer werd as die seks in 50 Shades of Grey.
Ja, oh, dankie dat jy dit sê, hoor, want ek het so dit spesifiek so probeer.
100% reg gekry. En 50 Shades of Grey sal ek nie weer lees nie.
Ek het gedog, kan seks so vervelig wees?
Dis onnatuurlik. Ek kan nie dink dit kan. Maar Plezier Engel het ek gelees binne 2 dae en ek gaan hom weer lees want nou dit ek het nie besef is alles ware verhale nie.
Ja, grootliks hoor, grootliks. Behalwe nou Santa, grootliks
ja, maar. Ja. En die einde het my geskok. En well done. Regtig ja, waar. Ek wonder wat gebeur het as jou boek voor 50 Shades of Grey het.
Of as hy in Engels vertaal word.
Ja, ja.
Nog iemand wat ietsie wil vra? Ja.
Leon, ek sal nou ook die einde weg gee, maar wat het van Tristan geword? Dat jy nog contact met hom, waar is hy?
Etienne, dink jy kan sê wat van Tristan geword, of dink jy dis iets wat ek moet verswijg? 50-50. Kom ons sê maar net, die werklike Tristan het een baie tragiese uiteinde gehad. Dis maar, dink ek, so ver as wat ek wil gaan, daarmee. Ek kan nie meer met hom contact maak. Ek onthou net toe die oorspronkelike Plezier Engel uitgekom het, hy het glad nie Afrikaans verstaan nie, moes ek stikke vertaal vir hom, want hy sit nou met die boek en hy sê die grootste frustratie is, hy weet nie hoe ek hom uitgebeeld het nie, hy kan nie verstaan wat hy staan, en sê ek, maar my magtig, jy bly al 28 jaar in hierdie land, hoe is het dat jy nie, ek kan Afrikaans praat nie, dus sê nie, ek kan een bykie Afrikaans praat, maar ek kan nie verstaan nie wat jy hier gesê het nie, en toe het ek vir hom partij van die goed verduidelik, en toe sê vir my, oh yes, that's what I thought. I thought, I think you did me justice. I think you did the ladies justice. Hy het vir my gesê, solank jy die vrouwe nie verneder nie, solank jy die vrouwe as werklike sterk vrouwe uitbeeld, en nie iemand wat pleit vir seks nie, maar dat sy betaal om 'n ander rede as net seks, is ek tevrede. En toe sê ek vir hom, nee, ek het. Toe vraag, hoe eindig die boek? Toe sê ek vir hom hoe die boek eindig. En die groot ironie is, net voor ek die boek oorgeskryf het, het ek gehoor wat met Tristan gebeur het. En dit is hoe die boek dan ook eindig, gedeeg soort van, wat met hom gebeur het. So die waarheid, so die einde van die boek is eindelijk waar. Nog vraag, julle het nog 4 minute. vir die van julle wat het gelees het, was daar vir julle bietjie humor in? Het julle gevind dat, want ek het probeer om hier en daar, soos die vrou in die wildtuin, die vrou aan die einde met die wildtuin, wat so selfbewus was, wat daar gebeur het, met die laaste story, die laaste kliënt wat hy gehad het, dit was een vrou wat ek wel geken het, en sy het wel, kom ons sê nou maar, gastehuis, streep wildtuin, streep hotel gehad, en sy was een vreselike groot en lywige vrou gewees. En ek het bietjie met haar gepraat, want ek het haar deur Tristan ontmoet, en ek het bietjie gebly by waar sy was, en toe sê sy vir my, weet jy die verskrikkelijkste was, toe hierdie mooi man uit die jeep uitklim, en sy het hom gevlieg, Tristan is Hollywood toe gevlieg, by the way, hy het by 2 of 3 baie bekende Hollywood sterre geslaap, wie sy name ek het, en van weet, en elke keer as ek hulle sê, en denk ek, aha, jy het een boerseen gehad, nie, jy het een Engelse boerseen gehad, so hy is gedurig heen en weer gevlieg, en die vrou het hom gevlieg na die plek waar sy was, maar sy was so skaam, omdat sy groot was, dat toe hy uitklim, en is hierdie verskrikkelike mooi man wat hier uitklim, toe dog sy, as hy my sien, gaan hy gril, sy het die hele tyd weggekruip, sy het speelietjes met hom gespeel, soos in die boek gebeur aan die einde, het sy weggekruip, en dan was sy hier, en dan was sy daar, en toe uiteindelik, toe hy haar sien, toe was daar net hierdie wonderlike ding, wat tussen die twee mense gebeur het, en hy het vir haar gesê, I think you are such a wonderful person, come here, let me be with you, en sy het gesê, die aand was iets so 7 ure lang gewees, en sy kon nie glo wat hy met haar gedoen het, en vir haar gedoen het nie, en toe het ek besef, hier het ons een held, you have got a true hero, ons het hier een engel, en wat interessant is Derry Gardner het die titel Plezier Engel uitgedink, want ek het van die story verteld, toe sê ek, maar ek het nie een titel nie, al wat ek kan dink is engel, toe sê vir my, ach my engel, rechtig waar, jy is mos intelligent, Plezier Engel, wat anders, en daar was die titel. Nog iets wat julle wil vra? Wat vir my interessant is ook met baie mense met die boek, is dat hulle dink dis 'n vuil en 'n vieslike boek, as hulle hom van buite af sien, en wil hom nie koop om daar rede nie. En nadat ek met hulle gepraat, want ek het dan met verskeie mense, groepe mense gepraat, en hulle lees hom dan, dan sê hulle vir my, dis heeltemal anders as wat ons verwag het. Maar so stap ek nou die dag by Koemboeke verby, en wat staan reg langs die Bybel? Plesierengel. Die mense daar het gedink, dit gaan oor engel. Ek moet dit maar letterlik afhaal en vir hulle sê, hoorie, nee, as jy die Bybel neersit en jy maak hierdie oop, gaan net daar ramp wees, so, en dit was my baie snaaks, maar, maar ook eintlik baie gepas. Nog iets? Goed, dames en heren, as julle na die tyd miskien met my wil gesels, buite is julle welkom. Baie dankie dat julle gekom het, ek het baie minder mense verwag, toe ek hoor Etienne gaan die wees, toe sê ek vir hom, ai Etienne en Alei, daarom twee mense, en is ek blij dat die meer was. So as julle dat die boek gaan lees, geniet het, en dankie dat julle hier was.